Maialen egiluku gurekin egunon zuri.
Egunon, Arantxa.
Liburu bat aipatzeko eta sustut be liburuaren inguruan solasaldi bat proposatuko baituzue Tiatxola gaztetxan asteazken untan eta liburu bat biztanena abia puntu. Ez da hoikoa liburua, dola zazpi urte idatzi zinuen Girgileri Anderea Maialen nola oroitzen duzu liburu horren astapena?
2006an asmatu nuen historioa. Joitzen dut, beste garai bat bezala ahunt, bizia ahas desberdina zen momentu bat. Orduan parte hartu nuen gazteluma deitzen zen sariketan. Eta ene proiektua hautatua izan zen, gero urte bat eman nuen idazten, garai hartan hori baizik ez nuen egiten, denbora initz pasten nuen bakarrik. Orain beti segitzen dut ibururi aurkezten, zeren eta ondotik ibilbide bat ukandur iburuak, euskaraz eta gero frantsesez. Momentu batez erabaki nuen frantseserat itzultzea. Lanbidez itzultzaile izan nintzen, ordan banuen joera hori. Beraz itzuli nuen eta atseman nuen mirakuluz argitaletxe bat 2003an, bai. Beraz, atera zen frantsesez. Eta beraz, horrein dik ari naiz liburua aurkezten. Frantsesko bertsoa aski behia baita eta euskaraz ere aurkezten segitzeko paradak kamaititut.
Orduan, Girgileri Andere hori nundik dator?
Oita bos bat urteko andere bat, nera beharotik atera behia. Aiektaja paixen bizi, ala, hola asmatu nuen. Pertsonaia nagusi horrek, beraz, deskubritzen du obraran astapenean nahasmendu bipolarra deitzen den gaitza. Hari gertatzen, berari gertatzen zaio. Eta murgildua da psikiatriaren munduan, arta psikiatrikoetan galduko da, gora bera latzakukanen ditu. Eta behar ba onarpenerako bide bat ere momentu baten buruan.
Eta orduan zure biziarekin paralelo bat egin zinuen garaian liburu horrekin?
Orduan ni hau diagnostikatua izan nintzen 2005an, nahasmendu bipolarra beraz diagnostikatu zidaten. Eta gero observatu izan nuen ene inguruan kasu lahi batzuk ezagutu nituen, ala nola lagun bat. Lahikiun kitua zena, eta beraz nik orduan denbora iniz pasten nuen ikasten hori buruz, behar behinuan atxulutuki ulektu zertzen, eta nola egan terapian eta psikiatrek eta kontseilaturik ere. Ola sortu zen pertsonaia momentu batez animaleko behar hasen ditu nuen kondatzeko, asmatzeko historio bat, ordoan ez duten historioa, ez duten ibizia kondatzen, nahiz eta irakurri duten urbileko batzuk pentsatu zuten, mezu zira, piskat, eta bai, bai. Baina ez, nintzen ni, bemestan da nik nuen idatzi, beraz, ene hitzak dira. Eta, hara, Girgileri Anderea da, pertsonaia bat, nahasmendu bipolarjaren inguruko bizipenak dituena, eta entzatu niz, nola egan, deskribatzen ahal bezain orokorki, zeitzen aldan nahasmenduri, eta sustut auge iritzirik gabe, auge iritzietatik urrun nahasmendu psikikoei buruz, usu uste dugu diagnostikatua den norbait, haitzen dugularik norbait diagnostikatua dela, baditugu uste batzuk hola. Gure baitan kulturalki edo ez dakit sartuak direnak eta pertsona berba ahula dela edo desorekatua edo kontrola ezina edo berba bortitza ere batzutan. Eta olako gauzak zinez nahi nituen baztertu, erakutsiz zinez ahalbezain egealistan.
Eta bazen behar bat, pixka bat ere esplikatzeko, berdin zuk bizitzen zinuena garaian eta...
Bai, bazen gogoa esplikatzeko, bazen gogoa errepresentazio bat sortzeko. Ez baita ez bada ezagutzen ez duten entzat, ezagutzen duten entzat ere. Manera bat jendek ezagutz ezaten haien burua eta erantz ezaten bai hori gertatzen zaio eta hala gertatzen zaiten hiene eta emaiteko olako zilegintasun bat ere ofen hortaz eta sufritzen du, hori pairatzen duten jendeei. Emaiteko behar bada ere gozatzeko paradak edo onartzeko paradak. Voilà, idatzi dut nik diagnostikatua izan intzelarik irakurri nahiko nuen istorioa. Piskat goxuan txanditzeko rekin ez nire bakardadea piskat hausteko. Zeren eta inguratua, bai bizik inguratua nintzen, eta ez nisikuran baztertua edo stigmatizatua txanditu konkretuki. Baina, ala ere, sufritzen nuen, ala ere bakarrik txanditzen nintzen. Bai. Bakartasun sentsazio hori, banik hasteko bakarrik, aski bakarrik zeharkatu nuela senditzen dut, baina bai, izan ere manera bat erraiteko, ban, be nire burari erakusteko behar bada aintzinetik zer izaiten, behar bada polita izaiten altzera hori dena ez finalki eta etzela geroan ere untxa, dena untxa pastuko zela eta hartako entzatu nintzen liburuan ere alde pedagogiko batekin tiratzen bukaeran erraiteko, ban, be badira terabideak, badira bada egoera bat ere soziala, eta badira gauza batzuk behar bada galdezkatu behar direna jendartean, baina badira tresnak hobek izan ditzeko eta dena ontsa pastuko
da. Eta hori da, pixka bat ere erten zinuen, dola behatzi urte hasi zinerik hortaz idazten, eta gaur egun, 2025ean, ez duzu berdin bizitzen nahezmendu bipolar hori, eta orekatzea edo lortu duzula, eta...
Bai, ahont, bai, erten dut, ahas, desberdina nintzela, zenta ez nuen bat ere konfiantzarik nire baitan, mena zero, ez baliz gazteluma izan, ez dakit erez, zakit behar bada emanen nituen, zenbat, hainbat urte gehiago hausartzeko edo bai? Dakita.
Me egin zinuen, ere?
Baina egin nuen, ere, bai. Baina indar bat gordea zena ez, nuna ikusina, baina... Hala, eta egia da, gaur egun dutan bizia eta lehen duela hamar urte diagnostikatua izan intzelarik nuena, mea junt desberdinak dira. Eta bai, bai normala senditzen iz, eta bizi normal bat, eta ez naiz bipolarra.
Importantea da hori, normala senditzea?
Elburu bat zen, bai. Gero normaltasunaren inguruan ez da baitatzen dugu, guxuan, zait. Baitut ere bitxkeriak jaitea, baina ez da jaiten da normotimian izaitea, da umorea orekatu delarik.
Bai.
Eta beraz, bai, nire umorea besteak bezain orekatia izan behar da. Izaiten aniz umore honez alatxajez, baina ez da izan behar superalaji eta bai denboran obsesionala zen hori. Eta gaur egun ebe ez da medikuntzaren ikuspegitik, ez da sintomorik, ez da... Hala, bada, konfiantza ongi zaitea, eta hori gaur egun konteni ze jaitea orkesten dutarik liburua. Da ere, segida bat, bai, ez da fatalitaterik.
Nahezmendu bipolarra ez dugu espikatu, zer den? Nola espikatuko zenukezuk?
Bai, ordan ez dut untxa espikatuko, baina da umorearen nahezmendu bat, izaiten atzira umore honez edo txarrez, baina... Hor, umorea psikiatrian neurtzen da gutxienez bi asteko epe batean, dakidanaz, eta umorea da pixkat arazo bat bilakatzen da, kudea izina bilakatzen deraik. Umorea joiten alda gora, edo joiten alda bera, eta izaiten aldira nola ezan krisendo batzuk, ordoan joiten alda gora eta biziki gora joiten alda, fase maniakoa arte. Eta gero izaiten aldira beste fase batzuk, apalak, bon, depresioa bezala izanatzen ditugunak. Eta artetik badira inbat sintomo, manian, badira mania identitate desberdinak, badira mania batzuk eiten direnak hipomanian aski kudeagarriak direnak, edo nola ezan aski bizi normal batuk eitea albitetzen ahal dutenak. Eta jo, badira depresio harinak eta bortitzak ere. Eta beste hainbat sintomo, diagnostikoa pausatzen da. Uste delarik badela fase maniako bat eta fase depresibo bat pazientearen bizian, ibilbidean. Beraz, pazienteak kondatu duenaren arabera.
Gai.
Bai. Ondan, diagnostikoa pausatzea batzutan biziki komplikatua da.
Mm-hmm.
Boa, lagiroan izpsikatran, eh? Eta jaitena kronikoa dela. Ertena, ez dela pasten bakarrik. Eta maiten dira, horren kudeatzeko, proposatzen dira bi gauza, proposatzen da bat tratamendu bat hartzea. Tratamendu berezi bat umorearen horrekatzeko dena. eta terapia.
Eta proposamen egokiak direla, uste duzu?
Uste dut, kronikoa bilakatzen delarik alako fase maniakoak eta depresibak aitea biziki dorpea dela. Beraz, bat tratamendure gabe bizitza. Uste dut, gogoja litaikela. Niasteko tratamenduen batek aldatu dit bizia. Eta gero, bada psikoterapiaren partea, ne ustez, tratamendua soilik ez da aski. Netzat argita garbi, badira gauza, denak baditugu dena den gauzak lantzeko gure buruarekin. Baina hor, badira gauzak lantzeko ere, uste dut familiaren historioarekin, batzutan genetikoa baita, batzutan aita menganik baita. Nun noiz hasi den, nolaz, usu hasten delaik nera beharuaren bukaeran hasten da, eta hasten da trauma batekin edo txoke emozional batekin, beraz hori ere aipatzea. Badira, enustez, badira niz gauza iteko noro motimio hortarat eltzeko edo konfiantzatxe maiteko. Nik hasteko behar izan dituen, hainitz gauza egin, hainitz uxatx.
Bon, girgileri handerea beraz atera zinuen dola zazpi urte, gutxi gora bera, eta beste bizi etapa untan, aipatzen baituzu, beste liburu baten gogoarekin zira, nola zira hor idazketa maila hortan. Horretara zizu aiekan ari zirela lanean?
Bai, aiekan berakasle eta uros, biziki konteniz lan hori iteaz. Eta aldutalarik, behiz hasi niz idazten hor, luztaz ezin nuen gehiago, bo, itzulpen hori egin nuen, bai, baina itzulpen ariketa bat, eta hasi niz idazten ondutik behiz. Maite ut idaztea eta senitzen niz idazle. Ala. Leheno, behar bada, bipola senitzen nintzen, horrein, ez nuen behar bada, ezan nahi, baina, ala naiz, eta hola senditzen naiz hasteko.
Bo, eta orduan, bi itzordu badira, liburu horren inguruan, bata euskaraz bestea frantsesez, frantsesezkoa Baionan beraz urtarrilaren 18an, bi itzaz aipatzen albadiguzu berdin?
Bai, urtarrilaren 18an, lan bat aikin, Baionan, kafezito izeneko kafetegi ostatu batean izanen da aurkezpena, haiek baute usaila egiteko lako liburu aurkezpenak, jadanik, inituzte beste bizpairu. Osasun mentalaren inguruan elkartu dira, jendeak laguntzeko arazo sozialak eta sortzen direlaik arazo psikikoen inguruan. Ulertutanaz, osasun mentalari lotua da hainitz. Hor, elkartuko niz bipolar 64-40-ko elkartearekin. Haiek adituak dira azken urteetan nahasmendu bipolarjaren inguruan jendeak laguntzen, iparjaldean. Hainitz, haiten dituzte, hainitz, nola haiten, grup de parol delakoak bat dituzte, bai kliniketan, bai zenpeetan, eta hainitz, behaz, jendea laguntzen ibiltzen dira hainitz, eta gustatzen zaie ere elkartza sortzaile batzuekin. Haiekin izanen da, aurkezpen hainan dut, haiek ere prest izanen dira galdera erantzutzeko behar ez.
Eta astezkenean, beraz, Tiatiola gaztetxean, hor euskaraz izango da solasaldia, zuretzat iduriz ala ere leku berezi bat, zure ibilbide, liburu horren ibilbide hortan berezia da, azparnen izaitea, aurkezpen hori eta solasaldi hori ere psikiatriaz?
Bai. Bai, bo, etxen, da psikiat ez da enetxea, baina, bon, ara, ustut ezagunak baizik ez dira izanen, kasik gelan, eta bai, jazk urduri izanen aiz psikiat, baina... Baina, bai, astapenean ez nintzen ausartzen egian galdegiten ea orkesten alnuenetz. Doi-doia mediatekari eta ala, etzen egin. Eta, bai, da, bai, unki gajea da, bai.
Liburu aurkezpena izango da, eta solasaldia, beraz, bi bereziturekin psikiatrian lan egiten dutenak, bederen.
Hodan, Antion Muztijat, zori da, beste liburu aurkezpen batean topatu nuena, erizaina, psikiatria arloan, ari dena. Prest aipatzeko bere bizipenak ere pazienteekin eta esperientzia duna. Eta elugia meztoi, psikiatra, mediku psikiatra. Hak lagundu ninduen liburua idazten, herrikoa da ere. Hala, biak bizki konten dira ditia eta eskertzeko.
Ordon, itzordua, aste azkenean, urtarrilaren 15an, 7an, Tiatiola gaztetxean. Ongi, Maialen egiluko mi esker, eta izanuntza?
Mi esker zuri.